Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมอีกเช่นเคยแจ็คธีราติเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนี้ว่าทางคณะรัฐมนตรีเองได้มีการประชุมแล้วก็พิจารณาในส่วนของโครงการเยียวยาม.33เรารักกันนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเองก็ได้พิจารณาแล้วก็อนุมัติหลักการแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองจะมาไล่เรียงในส่วนของเงื่อนไขแล้วก็ไทม์ไลน์ในการลงทะเบียนต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยลองฟังเงื่อนไขแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆดูนะครับเผื่อว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์นี้นะครับโดยเงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์นะครับอย่างแรกเลยคือท่านต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะครับในข้อที่2ก็คือท่านต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนตามมาตรา33 3ท่านต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วข้อ4นี่สำคัญมากก็คือว่าท่านจะต้องไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินหรือว่าในธนาคารเนี่ยรวมกันเกิน 500,000 บาทแล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าจะไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำนะครับสำหรับสิทธิที่ท่านจะได้รับการเยียวยาจากโครงการนี้ในส่วนของไทม์ไลน์เองนะครับก็คณะรัฐมนตรีเองมีการวางแผนเอาไว้นะครับว่าในวันที่21กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่7มีนาคมก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ m33เรารักกัน.com นะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตามเงื่อนไขต่างๆเนี่ยคร่าวๆโดยประมาณ1อาทิตย์นะครับนั่นก็คือช่วงของวันที่8ถึงวันที่14มีนาคมแล้วก็วันที่15ถึงวัน21มีนาคมนี้ก็จะเปิดให้กดใช้งานแล้วก็ยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและต่อมาในวันที่22มีนาคมนะครับรัฐบาลก็จะเริ่มจ่ายเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังให้กับท่านเป็นจำนวน4สัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทนะครับก็จะขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าโครงการม.33เรารักกันนี้อิงโมเดลมาจากโครงการเราชนะนะครับจะไม่มีการจ่ายเงินสดให้กับท่านแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นท่านเองมีความจำเป็นที่จะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับและโครงการนี้นะครับจะมีวันสิ้นสุดการจ่ายเงินเนี่ยอยู่วันที่31พฤษภาคมนะครับถ้าหากว่าท่านมีวงเงินเหลือเนี่ยก็จะถูกตัดให้เหลือศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นไทม์ไลน์ที่รัฐบาลเองได้อนุมัติออกมาให้มีการใช้ในส่วนของการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับโดยจะมีการใช้วงเงินทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับในวันนี้วันอังคารที่16กุมภาพันธ์ที่รัฐสภาเองก็มีการประชุมเพื่อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ในขณะนี้นะครับและมีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มลงมติได้ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นี่เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าจากทางฝากฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ทางรัฐสภาครับสำหรับข่าวต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวสารจากทางสำนักข่าวซินหัวไทยนะครับซึ่งผมเองคิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับเมืองไทยได้นะครับโดยสำนักข่าวซินหัวเองได้มีการรายงานนะครับว่าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีนนะครับได้มีการสำรวจแล้วก็เผยแพร่รายงานออกมาว่าอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพทางออนไลน์หรือว่าการแพทย์ทางไกลเนี่ยในจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2020นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ครับนี่เองเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่ารายงานจากทางศูนย์สารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีนเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ใช้บริการดูแลสุขภาพออนไลน์กว่า215ล้านคนนะครับในประเทศจีนนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 21.7% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะฮะย้ำว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ประชากรของจีนทั้งประเทศนะครับและในปัจจุบันนี้ก็มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของจีนกว่า 5,500 แห่งนะครับที่ให้บริการสุขภาพทางด้านออนไลน์ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับว่าเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้โรลโมเดลจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้นะครับโดยเราอาจจะนำเทคโนโลยีนี้นะครับมาช่วยคัดกรองผู้ป่วยนะครับที่อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้นะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่สำคัญเลยอาจจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีของคนไทยนะครับที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางดิจิทัลเนี่ยได้อย่างทั่วถึงในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเป็นจริงได้อาจจะต้องพึ่งการผลักดันแล้วก็แรงสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนให้เกิดขึ้นนะครับผมก็ถือได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากประเทศจีนที่เราได้หยิบยกเอามาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันนะครับว่าในปัจจุบันนะครับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็มีทางเลือกมากมายนะครับเราอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลทุกครั้งเมื่อเรารู้สึกเจ็บป่วยแต่อย่างใดนะครับเราอาจจะได้รับการคัดกรองจากที่บ้านถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ในที่สุดนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมานะครับผมก็อยากจะหยิบยกเอาบริษัทสตาร์ทอัพนะครับของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังมาแรงแล้วก็ถือได้ว่าคนไทยเองก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายนะครับโดยทางบูมเบิร์กนะครับได้รายงานว่าบริษัททราเวลโลกานะครับบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจองห้องพักหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บริการทางการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเตรียมตัวที่จะจดทะเบียนในสหรัฐนะครับเพื่อที่จะทำการระดมทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปครับโดยนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เรียกได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับโดย Traveloka เนี่ยจะเข้าไปจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยจะไม่ใช่การ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะครับแต่จะใช้วิธีที่เขาเรียกว่า Special Purpose Acquisition Company หรือSPAC นะครับโดยทาง Traveloka นะครับจะใช้บริการของทาง JP Morgan Chase นะครับในการอำนวยความสะดวกของการเข้าไปจดทะเบียนในครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าการจดทะเบียนในรูปแบบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการ IPO นะครับโดยการจดทะเบียนแบบ SPAC นะครับจะช่วยลดขั้นตอนต่างๆของบริษัทที่จะต้องใช้ขั้นตอนต่างๆอย่างมากมายก่อนที่จะเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยทางนายเฟอร์รี่อูนาดีนะครับซึ่งเป็น CEO ของทาง Traveloka ก็ออกมาบอกนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพของบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไปครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีบริษัทสตาร์ทอัพจากอินโดนีเซียนะครับที่มีแผนว่าจะทำการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐโดยใช้วิธีเดียวกับ Traveloka นี้นั่นก็คือบริษัท Gojek ที่กำลังอยู่ในการดำเนินการควบรวมกิจการกับ Tokopedia ซึ่งเป็นบริษัท e-commerce ของอินโดนีเซียนะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่าบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็สตาร์ทอัพจากอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มที่จะระดมทุนเพื่อที่จะขยายกิจการออกไปอย่างมากนะครับโดย Traveloka เองเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพอินโดนีเซียที่ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั่นจึงทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรงนะครับแต่ทว่าเมื่อหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนปลนในเรื่องของการเดินทางเนี่ยบริษัทเองก็กลับมามีกำไรอีกครั้งนึงนะครับในปีนี้และนี่ก็คือข่าวคราวจากบริษัทสตาร์ทอัพนะครับอย่าง Traveloka ซึ่งเราได้เห็นเป็นแบบอย่างและผมเองก็หวังว่าประเทศไทยเองเราจะได้มีโอกาสได้เห็นบริษัทสตาร์ทอัพของไทยนะครับออกไปจดทะเบียนในต่างประเทศเพื่อที่จะระดมทุนแล้วก็ขยายกิจการนั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับส่วนตัวผมเองคิดว่าข่าวนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับถ้าหากว่าเราลองมองดูรายละเอียดของข่าวนี้กันดูดีๆนะครับโดยในรายการข่าวนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่า Facebook เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการคิดค้นแล้วก็ผลิตเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในส่วนประกอบของสมาร์ทวอชของตัวเองนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ย Facebook เองก็ได้มีการร่วมมือนะครับกับทาง HTC ในการที่จะออก HTC First ซึ่งเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับภายใต้แบรนด์ของ Facebook แต่ทว่าในปี2013เนี่ยหลังจากที่เจ้า HTC First เนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดก็ไม่ได้รับความนิยมแต่อย่างใดนะครับนั่นจึงทำให้ความพยายามของ Facebook ที่จะเข้ามาต่อสู้ในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นในปีนี้ก็ Facebook เองก็มีการวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะส่งเจ้า Facebook Watch เนี่ยเข้ามาต่อสู้กับทาง Google แล้วก็ทาง Appleแต่แน่นอนนะครับว่าก็มีคำถามมากมายนะครับว่าเจ้า Facebook Watch เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับเนื่องจากว่าทาง Facebook เองเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนั่นจึงมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการใช้ Wear OS นะครับซึ่งเป็นของ Google เนี่ยมาให้บริการในทาง Facebook Watch ไปก่อนนะครับแต่ทว่าเจ้า Wear OS เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากทาง Google เสียเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตลาดสมาร์ทวอชเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าครึ่งเนี่ยเป็นของ Apple นั่นเองครับถ้าเราลองมองดูแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับของ Facebook ที่จะเข้ามาสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย Facebook เองยังต้องพึ่งระบบปฏิบัติการของ Google แล้วก็ Apple นะครับในการให้บริการของตัวเองอยู่นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถ้าหากว่า Facebook เองสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้นะครับในอนาคต Facebook เองอาจจะลดการพึ่งพาระบบปฏิบัติการจากทาง Google หรือว่าทาง Apple ได้ซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Facebook นั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมมารับฟัง Mission News มาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News